επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ακούσεις το φινάλε από αυτό το τραγούδι, δεν έχεις ακούσει τίποτα. Έλα όμως που τρέχουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Έχουμε πει από το ξεκίνημα αυτής της υπόθεσης ότι με το νέο φορολογικό η πολιτεία, το κράτος, δεν θα συλλάβει την φοροδιαφυγή. Το πιο πιθανό είναι να βάλει κάποια παραπάνω χρήματα στο ταμείο του, το κράτος, αλλά δεν πρόκειται να πειράξει, να χτυπήσει την φοροδιαφυγή. Προφανώς δεν πρόκειται και να πατάξει την φοροδιαφυγή. Από εκεί και πέρα, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, όταν ένα κράτος δεν μπορεί να πατάξει την φοροδιαφυγή, αποφασίζει οριζόντια μέτρα και διολυσταίνει στο γνωστό δρόμο των τεκμαρτών εισοδημάτων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αμφισβητώ την καλή πρόθεση ότι κάποιοι κλάδοι, κάποιοι καλύτερα επαγγελματίες, δεν έχουν αυτά τα τεκμαρτά εισοδήματα, τα 10.000 πλάς. Γνωρίζω για παράδειγμα δικηγόρους που ψαρεύουν εντός εισαγωγικών. Οι άνθρωποι πελάτες στα δικαστήρια, έξω από τα δικαστήρια, δεν είναι ωραίο το ρήμα, και ίσα ίσα βγάζουν ένα μεροκάματο. Μεροκάματο όμως. Γνωρίζω ωστόσο και κάποιους άλλους που η ζωή τους είναι μέσα στην γκλαμουριά και το φαίνεστε, που όμως στα χαρτιά εμφανίζονται ως πτωχοί, σχετικώς πτωχοί. Και μεταξύ μας, όταν γίνεται μια συναλλαγή κάτω από το τραπέζι με την συνένεση του πελάτη, είτε σε ένα γραφείο, είτε σε ένα συνεργείο, είτε σε ένα σπίτι για επισκευή, πώς αλήθεια το κράτος μπορεί να γνωρίζει αυτή τη συναλλαγή? Μας λέει το νομοσχέδιο ότι απαγορεύονται συναλλαγές με μετρητά για ποσά άνω των 500 ευρώ. Μάλιστα. Πώς το ξέρεις, πώς το γνωρίζεις αυτό όταν στο κόλπο είναι και ο πελάτης? Σε πολιτικό επίπεδο είναι η πρώτη σοβαρή σύγκρουση της κυβέρνησης και μάλιστα με την εκλογική της σε μεγάλο βαθμό πελατεία. Θα συγκρουστεί μέχρι το τέλος, θα γίνουν αλλαγές, ποιες αλλαγές? Διαβάζω τίτλους εφημερίδων σήμερα ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πέσουν στα μαλακά και ότι κυοφορούνται επιπλέον διορθώσεις. Περιμένουμε, θα τις δούμε. Ήδη έχουν ανακοινωθεί αρκετές. Για παράδειγμα, αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000, τότε το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000. και ότι εξαιρούνται οι υφιστάμενες μονοπρόσωπες, αλλά εντάσσονται οι νέες που θα συσταθούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι όμως θα συνεχίσουν και την ίδια δραστηριότητα. Φίλες και φίλοι, το ξαναλέμε, δεν είναι αυτή η λύση για την φοροδιαφυγή. Περισσότεροι και καλύτεροι έλεγχοι, συνεχείς διασταυρώσεις, έλεγχος εσόδων και δαπανών θα μπορούσε να βοηθήσει στη λύση του προβλήματος. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και να προχωρήσει με πιο σημαντικά βήματα η ψηφιοποίηση του κράτους. Γίνονται βήματα, θα μου το πείτε, θα μας το πει και η κυβέρνηση στην συνέχεια, αλλά η πράξη καταδεικνύει ότι αυτά τα βήματα δεν είναι αρκετά. Τώρα, ο κύριος Κασελάκης διαγράφει και το μαξιλάρι των 37 δις, στράφηκε εναντίον του κυρίου Τσακαλώτου, όμως η κριτική που άσκησε ακουμπάει προφανώς και τον κύριο Τσίπρα. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το μαξιλάρι του κυρίου Τσακαλώτου, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας επανειλημμένα έχει δηλώσει υπερήφανος για το μαξιλάρι, θεωρώντας το επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ, διόρθωσε λίγο αργότερα ο Γιάννης Δραγασάκης. Διάβασε, μην υπονομεύεις τον συλλογικό άθλο, είπε επί της ουσίας ο κύριος Δραγασάκης. Την ίδια ώρα ο κύριος Αριστίδης Μπαλτάς ανακοίνωσε από τον τηλεοπτικό αέρα του Earth News, χτες το απόγευμα, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα. «Δεν βλέπω τον εαυτό μου να ανήκει σε ένα τέτοιο κόμμα», είπε στην εκπομπή μας Update και στο Earth News. Και στο ερώτημα αν αυτό σημαίνει ότι φεύγεται από το κόμμα, ήταν το ερώτημα. Η απάντηση ήταν καταφατική. «Ναι», είπε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγο μάθαμε ότι απεχώρησε και ο κύριος Νίκος Τόσκας, ο πρώην υπουργός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η νέα ηγεσία, γράφει ο κύριος Τόσκας, δεν γνωρίζει τα προβλήματα και δεν εκφράζει τα λαϊκά στρώματα γιατί ποτέ δεν υπήρξε μέρος τους. Ορίζει εχθρούς για να βρει αφήγημα, αναφέρει μεταξύ άλλων. Αντιλαμβάνεται κανείς, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυΐα, ότι όλο αυτό το story με το μαξιλάρι τροφοδοτεί με επιχειρήματα τη Νέα Δημοκρατία. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν απασφαλίσει, μιλούν εντελώς πεζοδρομιακά ο ένας για τον άλλον, σε σημείο να αναρωτιέσαι πώς αυτοί οι άνθρωποι συνυπήρξαν, υπήρξαν μαζί, δούλεψαν μαζί. Προφανώς όλα αυτά δεν είναι καινούργια, ίσως καινούργια μας φαίνονται εμάς, αλλά αυτό το μίσος, αυτή η εμπάθεια και αυτή η απαξίωση δεν μπορεί να είναι καινούρια. Και αυτοί οι άνθρωποι κυβέρνησαν την Ελλάδα για τόσα χρόνια. Δεν τα βάζω όλα σε ένα τσουβάλι, προφανώς δεν είναι όλοι το ίδιο, αλλά η εικόνα σήμερα είναι εικόνα αποσύνθεσης. Επιστρέφω και τελειώνω με τη δημοσκόπηση της Μέτρων για το βήμα της Κυριακής με αφορμή την επέτειο για το Πολυτεχνείο. Κρατάω 2-3 στοιχεία από αυτή την έρευνα. Το πρώτο, ότι το 81% των πολιτών που ρωτήθηκαν θεωρεί ότι το Πολυτεχνείο είχε καθοριστική συμβολή στην πτώση της Χούντας. Το δεύτερο, ότι το 82% θεωρεί ότι η μεταπολίτευση στην Ελλάδα έχει τελειώσει και ότι η χώρα πρέπει να περάσει σε έναν επόμενο ιστορικό κύκλο. Αλλά και ένα τρίτο στοιχείο που αφορά στον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Το 86% λέει ναι στην κατάθεση στεφάνων, το 79% λέει ναι στις εκδηλώσεις στα σχολεία, ενώ προσέξτε για την πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία, τα πράγματα είναι μοιρασμένα. 51% λέει ναι, 47% λέει όχι. Ερώτημα κρίσεως και όχι δόλιο. Μήπως θα πρέπει να ξαναδούμε το νόημα αυτής της πορείας. Τι λέμε, τι φωνάζουμε, σε ποιους τα φωνάζουμε και τι ζητάμε. 50 χρόνια μετά, η γενιά του 114 υπάρχει ακόμα. Το σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία προφανώς έχει την αξία του, όμως και ο κόσμος έχει αλλάξει. Το νόημα του Πολυτεχνείου αλλά και οι σχετικές εκδηλώσεις οφείλουν, αν θέλουμε να αγγίξουν τον κόσμο, τους νεότερους, να γίνουν πιο επικαιροποιημένα και πιο σύγχρονα, να λάβουν δηλαδή υπόψη τους τις νέες σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής μας και τις καινούργιες ανάγκες των πολιτών. Διαφορετικά ελοχεύει ο κίνδυνος να ζούμε μόνο με τις αναμνήσεις μας. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Καινούριο βιβλίο και πάει και πάρα πολύ καλά, μαθαίνω, «Παλιές και νέες χώρες», το υπογράφει ο Ισίδωρος Ζουργός. Ομολογώ να πω ότι είναι ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα, μας γυρίζει στην Αθήνα του 1884 αλλά και στην Θεσσαλονίκη του 1911. Οι περιγραφές, οι εικόνες είναι μοναδικές. Νομίζεις ότι ο Ζουργός έχει πάρει την κάμερα στην πλάτη και καταγράφει χωρίς τέλος. Και είναι τώρα κοντά μας ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος από το Υπουργείο Οικονομικών, ο εκπρόσωπος. Τον έχουμε κοντά μας. Γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω τι αλλάζει στο φορολογικό νομοσχέδιο και μάλιστα κάποιοι έβγαλαν και αρκετές κακίες, είπαν ότι βάλατε απέναντί σας την εκλογική σας πελατεία και τώρα αρχίζετε τις εκπτώσεις.
Κοιτάξτε, σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις και με την αρχική παρουσίαση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, το μόνο πράγμα που αλλάζει, και αυτό είναι προς το καλύτερο, είναι ότι δεν θα εφαρμοστεί το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής, αυτά δηλαδή το μίνιμουμ των χρημάτων που ζητάμε από τον κάθε ελεύθερο επαγγελματία, στους αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, ό,τι είχαμε πει, ουσιαστικά ισχύει και τώρα. Και κάποια μάλιστα τα εξειδικεύουμε για να τα φωτίσουμε και λίγο περισσότερο για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει ότι αυτό το οποίο φέρνουμε δεν πρόκειται να είναι ένα εξοντωτικό νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ένα νομοσχέδιο κατρούγκαλος νούμερο 2 που άκουσα, ένα νομοσχέδιο το οποίο βάζει στο ίδιο τσουβάλι και τους φτωχούς και τους πλούσιους και τους μεγάλους και τους μικρούς. Ένα παράδειγμα που μπορώ να σας πω είναι το θέμα των ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι έχουν παράλληλα και μισθωτή εργασία ή είναι συνταξιούχοι. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αρκετές δεκάδες χιλιάδες, ενδεχομένως να είναι και πάνω από 150 με 200 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν μία από τις δύο επιπλέον ιδιότητες, δεν θα πληρώνουν το πλήρες τεκμήριο, τον φόρο που προκύπτει δηλαδή από το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής, αλλά θα πληρώνουν τη διαφορά. Για παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας που έχει 7.000 ευρώ από μισθωτή εργασία παράλληλα, το τεκμήριό του, ας υπολογίσουμε ότι είναι στα 12.000 ευρώ, δεν θα πληρώσει φόρο για τις 12.000 ευρώ, ναι. Θα πληρώσει 12 μείον 7 για τις 5.000 ευρώ.
Είχα σκοπό να το ρωτήσω αυτό. Αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία είναι στις 12.000 και ο ίδιος έχει εισόδημα ύψους 7.000, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000.
Ουσιαστικά γίνεται η προσταθαίρεση, ο συψηφισμός για να το πω καλύτερα. Και ναι, η φορολόγηση του τεκμηρίου θα προκύψει στις 5.000 ευρώ. Άρα ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι πολύ μικρότερος.
Επίσης, άλλες... εξαιρούνται οι υφιστάμενες μονοπρόσωπες. Έτσι, αντίθετα, εντάσσονται...
Σε μένα ένα αστερίσκο.
Ναι, παρακαλώ.
Ο αστερίσκος είναι πολύ σημαντικός, γιατί λέμε το εξής. Εάν κάποιος που μας ακούει κλείσει την επιχείρηση, το ελεύθερο επάγγελμά του, και ανοίξει μία μονοπρόσωπη οίκη από εδώ και πέρα και έχει ακριβώς το ίδιο σκοπό, τον ίδιο CAD κτλ., μόνο και μόνο για να αποφύγει την επιπλέον φορολόγηση, αυτό θα το ελέγξουμε. Και ουσιαστικά θα ενεργοποιηθεί η αντικαταχρηστική διάταξη, όπως λέγεται στο φορολογικό δίκαιο, προκειμένου να δούμε αν έκλεισε επί τούτου τα βιβλία του ελεύθερου επαγγελματία για να ανοίξει μία μονοπρόσωπη για να κλειτώσει κάποια χρήματα στη φορολόγηση. Άρα, καλό είναι να μην το κάνουν όσοι το σκεφτούν.
Άρα λοιπόν εξαιρούνται οι υφιστάμενες μονοπρόσωπες, αντίθετα εντάσσονται οι νέες μονοπρόσωπες που θα συσταθούν από τους ελεύθερους επαγγελματίες με την ίδια δραστηριότητα.
Και με τον ίδιο σκοπό και με στόχο φυσικά την αποφυγή της φορολόγησης. Αυτό αποδεικνύεται βέβαια μετά από τον έλεγχο. Έτσι. Επίσης υπάρχουν και κάποιες επιπλέον διευκολύνσεις για τους νέους επαγγελματίες, για παράδειγμα, επειδή έχουν ακουστεί πολλά και ιδίως από το Δικηγορικό Σύλλογο ότι δεν ευνοούμε τους νέους ανθρώπους και ότι δεν θα καταφέρουν ποτέ να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας επιχείρησης θα υπάρχει μηδενικός φόρος προερχόμενος από το τεκμήριο. Στον τέταρτο χρόνο θα πληρώσει το 1 τρίτο, στον πέμπτο τα 2 τρίτα και μόλις από τον έκτο χρόνο και μετά θα προκύψει η καταβολή του πλήρους φόρου. Ναι. Οι κάτοικοι κάτω των 500 κατοίκων, οι κάτοικοι, σε χωριά, οι κάτοικοι κάτω των 2.100 κατοίκων σε νησιά θα έχουν επίσης 50% μειωμένο φόρο από το τεκμήριο.
Αυτά είναι καινούργια στοιχεία ή είναι επιπρόσθετες, έτσι, πώς να το πω, επιπρόσθετα στοιχεία για το νομοσχέδιο?
Είναι στοιχεία τα οποία στην πλειονότητά τους υπήρχαν από την πρώτη στιγμή, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για φορολόγηση και όταν κάποιοι θα πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη, κάποιοι από αυτούς για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου, mm-hmm. είναι προφανές και είναι λογικό σε έναν βαθμό όλα αυτά να επισκιάζονται, τα θετικά δηλαδή. Αυτό όμως που πρέπει να βλέπουμε πάντα είναι τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα λέει ότι στις 735.000 ελεύθερους επαγγελματίες, περίπου το 53% δηλώνει εισοδήματα κάτω από 10.000 mm-hmm. ευρώ. 170.000 ελεύθεροι επαγγελματίες για πολλά χρόνια, για 2, 3, 5 και παραπάνω χρόνια, δηλώνουν ή μηδενικά ή ζημιές. Εδώ διανάτε το ερώτημα, πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ζουν όλα αυτά τα χρόνια με μηδενικά έσοδα ή και με ζημιές?
Πάντως, αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρήματα ή και πολλά χρήματα, ακόμα και αυτό που τους κάνετε είναι χάδι.
Εάν έχουν πολλά χρήματα, ήρθε η ώρα να πληρώσουν φόρο, και αν είναι μεγάλες εταιρείες με πολλούς υπαλλήλους ή με πολλά έτη λειτουργίας ή με κατακόρυφη άνοδο του τζίρου του σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο CAD, θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο.
Αν φαίνεται αυτό, αν δεν φαίνεται, αν υπάρχει κάποιος και έχει ένα συνεργείο και απασχολεί, ξέρω εγώ, 5 εργαζόμενους και βγάζει πάρα πολλά χρήματα και δηλώνει 8 και εσείς το πάτε στο 10.900. Okay, και τι έγινε?
Οι εργαζόμενοι φαίνονται. Οι εργαζόμενοι είναι δηλωμένοι. Όπως και τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης φαίνονται, γιατί ξέρουμε κάθε πότε κάνει φορολογική δήλωση και πόσα χρόνια έχει.
Άρα θα τον τσιμπήσει η εφορία από αυτό? Okay.
Φυσικά. Είναι δύο βασικοί συντελεστές του νομοσχεδίου, όπου ουσιαστικά αυξάνουν το τεκμήριο. Και αυτό είναι δίκαιο, κατά τη γνώμη μου.
Σε αυτή την περίπτωση, αλήθεια, πόσο πηγαίνει το τεκμήριο? Δηλαδή, έχεις, ας πούμε, ένα συνεργείο αυτοκινήτων και έχεις και 4 άτομα που εργάζονται για σένα. Το τεκμήριο, δηλαδή, πόσο θα αυξηθεί?
Αυξάνεται το τεκμήριο κατά 10% για κάθε τριετία λειτουργίας της επιχείρησης.
Ναι.
Οπότε, αν είναι, για παράδειγμα, 9 χρόνια λειτουργεί η επιχείρηση, είναι συν 30%. Και είναι συν 10% επιπλέον το τεκμήριο σε περίπτωση ύπαρξης υπαλλήλων. Συν άλλο ένα 10%.
Οπότε συνολικά ποιο είναι?
Ορίστε.
Οπότε συνολικά πόσο βγαίνει ο φόρος
σε
μια τέτοια περίπτωση?
Ακριβώς, αλλά η επιβάρυνση είναι αρκετά σημαντική. Είναι συν 40% πάνω από το τεκμήριο που θα πλήρωνε αν ήταν απλά μια...
Εκεί μπορούμε να πάμε στο άδικο της ιστορίας. Να μην βγαίνει το ποσό. Να μην βγαίνει το ποσό.
Δεν πάμε να σουβαλιάσουμε ούτε τους μικρούς με τους μεγάλους.
Εκεί περνάμε απέναντι.
Ναι, ακριβώς επειδή έχουμε αυτούς τους τρεις συντελεστές, διαχωρίζουμε τους μικρούς από τους μεγάλους και λέμε να πάρουμε λίγα όσο μπορούμε, χωρίς να διαβεβαιωθεί η βιωσιμότητα των ελευθέρων επαγγελματιών από τους μικρούς που είναι και οι περισσότεροι, και να πάρουμε και πολλά ή περισσότερα τέλος πάντων από εκείνα, ναι, τους μικρομεσαίους ή τα μεγάλα ψάρια, όπως θέλετε πείτε το, οι οποίοι έχουν να τα δώσουν. Και να σας πω και κάτι άλλο που νομίζω είναι πολύ χρήσιμο για την κουβέντα μας. Γιατί προχωρήσαμε σε αυτή την νομοθετική παρέμβαση? Γιατί υπάρχει μια κατάφορη αδικία, μια διπλή αδικία. Η πρώτη αδικία είναι ότι ο μέσος μισθωτός αυτή τη στιγμή πληρώνει 1.160 ευρώ φόρο, μέσο φόρο το χρόνο. Mm-hmm. Ο συνταξιούχος πληρώνει 847 ευρώ το χρόνο και ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει 867 ευρώ τον χρόνο, ενώ έχει δηλώσει 40 δισεκατομμύρια δαπάνες το χρόνο,
ναι,
δηλωθέντα έσοδα 4 δισεκατομμύρια και πληρώνει ουσιαστικά λίγο παραπάνω από τον μέσο συνταξιούχο, ο οποίος δεν μπορεί να φοροδιαφύγει ούτε ένα ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη αδικία. Και η δεύτερη αδικία είναι ότι το 4% των ελευθέρων επαγγελματιών πληρώνει το 50% των φόρων που προέρχονται από αυτό το κλάδο. Άρα είναι και εκ των έσω αδικία. Είναι μεταξύ των ελευθέρων επαγγελματιών αδικία, την οποία και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με αυτό το νομοσχέδιο.
Θέλω να μου πείτε για τη μείωση της προκαταβολής του φόρου. Εκεί τι γίνεται?
Αυτό αφορά μόνο τα εισοδήματα του 23. Ουσιαστικά, για εκείνους που τους πιάνει το τεκμήριο για φέτος, η προκαταβολή φόρου που θα πληρώσουν για το 23 ουσιαστικά για τον επόμενο χρόνο 24, θα είναι κατά 50% μειωμένο. Από το 24 και μετά θα ισχύουν κανονικά οι προκαταβολή φόρου στο ύψος που προβλέπεται από την νομοθεσία.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι έχετε μια άλλη υποχρέωση, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Νωρίτερα δεν σας είπα τη λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο. Ομολογώ να πω ότι τον Ζουργό δεν τον είχα διαβάσει. Διάβασα πρώτη φορά αυτό το βιβλίο και πραγματικά έμεινα κατάπληκτος. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα, σας το είπα και νωρίτερα, παλιές και νέες χώρες, μας γυρίζει στην Αθήνα του 1884, μοναδικές εικόνες ατμοσφαιρικές, αλλά και στην Θεσσαλονίκη του 1911, οι περιγραφές και οι εικόνες είναι όντως μοναδικές. Νομίζεις ότι πράγματι ο Ζουργός έχει πάρει την κάμερα στην πλάτη του και καταγράφει χωρίς τέλος. Η λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο από τον Απατάκη είναι η λέξη χώρα στο 54-160. Το όνομά σας είναι εύκολο, το τηλέφωνό σας στο, και η λέξη χώρα στο 54-160. Γράφετε πολλά και διάφορα. Καλημέρα σας κύριε Σιαφάκα για το φορολογικό. Έχουμε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, ο σύζυγος ιδιοκτήτης, εγώ υπάλληλος, οικογενειακό 15, με 16.000 ευρώ. Με τα νέα μέτρα μας αναγκάζουν να δουλεύω ανασφάλιστη, αλλιώς θεωρούμαστε φοροφυγάδες. Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος με το παράδειγμα που ανέφεραν νωρίτερα ο κύριος Τσάπαλος, κάποιοι να πούν ότι δεν δηλώνουμε τον κόσμο τον εργαζόμενο, αφού ουσιαστικά τεκμέρεται όταν έχω εργαζόμενους ότι έχω εισοδήματα. Ο Κασελάκης μια χαρά τα λέει, καλύτερα να τα έδινε τα 36 δις στους μικρομεσαίους και όχι να τα φάει η Νέα Δημοκρατία. Για το Πολυτεχνείο δεν σας πέφτει λόγος, είμαι της γενιάς αυτής, της κατασυκοφαντημένης από δημοσιογράφους σαν και εσάς, αλλά κάθε χρόνο ο κόσμος σας δίνει την απάντησή του, ματαιοπονείτε. Εγώ δεν κατηγόρησα το Πολυτεχνείο, δηλαδή γιατί, ποιο είναι το επίδικο. Οι δικηγόροι δεν έχουν αφορολόγητο, οι περισσότεροι δεν έχουν και δεν έχει έρθει όλο το μήνυμα. Και πάμε στον κύριο Ανδρέα Ξανθό, τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξανθέ, κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ για την τιμή. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τώρα αυτή η συζήτηση για το μαξιλάρι των 37 δις, ποιο είναι το επίδικο ακριβώς? Γιατί το συζητάμε τώρα αυτό?
Πολύ εύλογη ερώτηση. Νομίζω ότι η μόνη λογική απάντηση είναι ότι η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κασελάκης και η συναυτό, στην πραγματικότητα επιχειρούν την αποδόμηση και της προεδρίας Τσίπρα. Και επιχειρούν να ξαναγράψουν την ιστορία, της κυβερνώσεως αριστεράς, της διακυβέρνησης Τσίπρα, της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι. Όταν...
Ναι, γιατί όταν... δεν χτυπάει αυτό μόνο τον κύριο Τσακαλώτο, αυτό. Χτυπάει και Τσίπρα, έτσι.
Απολύτως, κύριε Σιαφάκα, συγγνώμη γιατί είμαι λίγο κρυολογημένος.
Παρακαλώ.
Μία η κεντρική επιλογή για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Για το με ποιες συνθήκες θα βγούμε από το μνημόνιο και από την εποπτεία της Τρόικας. Για το αν θα βγούμε οριστικά από τις υποχρεώσεις της επιτήρησης ή αν θα πάμε σε μια πιστωτική προληπτική γραμμή όπως ήταν η πίεση της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο κ. Στουρνάρας το είχε θέσει αυτό το ζήτημα.
Αυτό ήταν μια κεντρική πολιτική επιλογή η οποία προφανώς έγινε με την καταλυτική γνώση.
Μα τον διόρθωσε ο κύριος Βραγασάκης, ήταν άθλος επίτευγμα, είμαστε περήφανοι για το επίτευγμα αυτό.
Αυτά είναι βεβαίως πράγματα ιδιαίτερα σύνθετα, τα οποία δεν μπορεί προφανώς ο μέσος πολίτης να ξέρει τις λεπτομέρειες, τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η ιδέα λοιπόν ότι η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ την έφτιαξε από μόνος του και χωρίς να ρωτάει κανέναν και εν αγνία του Πρωθυπουργού ο Υπουργός Οικονομικών είναι μια γελιότητα η οποία εκτός από το ότι εκθέτει αυτούς που τη λένε προσβάλλει βάναυσα και τον ίδιο τον Τσίπρα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η ανοησία. Οι δημοσιονομικές υποχρεώσεις της χώρας επέβαλαν αυτή την επιλογή και ήταν η μόνη επιλογή για να βγει η χώρα από την παρατεταμένη κρίση.
Όταν λέτε τρόπο... να τελειώσει η ανοησία, τι εννοείτε, δηλαδή τι ακριβώς να τελειώσει?
Να τελειώσει αυτή η ανόητη συζήτηση, η οποία δεν έχει κανένα νόημα, ειδικά στις σημερινές συνθήκες. Και μόνο στοιχεία ρεβανσισμού και μυσαλλοδοξίας έχει να εισφέρει, ας πούμε, στη δημόσια συζήτηση. Τίποτα
θα
άλλο,
πρέπει
δηλαδή,
να απαντήσει και ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό ή όχι?
Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα μπροστά μας είναι μια πορεία εκφυλισμού και παρακμής ενός κόμματος το οποίο είχε μια ιστορική διαδρομή, το οποίο είχε και τα προφανώς και στο παρελθόν τις δυσκολίες και τα προβλήματά του, αλλά είχε βρει, και νομίζω και με την καταλυτική παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα, είχε βρει ένα πλαίσιο συνύπαρξης αμοιβαίων υποχωρήσεων, σύνθεσης και κοινή συνισταμένης. Αυτό το πλαίσιο πλέον δεν υπάρχει.
Ναι.
Δεν υπάρχει, διότι η νέα ηγεσία Κασελάκη, επειδή είναι ξένο σώμα στην αριστερά και στο πολιτικό σύστημα της χώρας, δεν έχει ούτε την επάρκεια, ούτε τη γνώση, ούτε την ικανότητα να προωθήσει πολιτικές σύνθεσης και αλληλεγγύης εντός του κόμματος, αλλά επιλέγει μια γραμμή αναζήτηση εσωτερικού εχθρού, στοχοποίηση των αντιπάλων και ένα αντιδημοκρατικό κατήφορο, ο οποίος αποκαλύφθηκε, νομίζω, περίτρανα στην Κεντρική Επιτροπή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Επειδή μιλήσατε
και
για...
Θα έλεγα ότι σε ένα κατήφορο στον οποίο βρέθηκε πολιτικά πλήρως απομονωμένος ο κ. Κασελάκης. Θυμίζω ότι τα κρίσιμα στελέχη της προεδρικής πλειοψηφίας, η κυρία Σβίγκου, η Γενική Γραμματέας του Κόμματος, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ο κ. Βασιλιάδης, άνθρωποι με θεσμικό ρόλο στο παρελθόν, πολύ σημαντικό, η Όλγα Γεροβασίλη, ο κ. Λαμπουράρης, η Μαριλίζα Ξενοϊακοπούλου, ο Γιάννης Ορακούσης, ο Κώστας Ζαχαριάδης και πάμπολοι άλλοι, και φυσικά ο Γιάννης Δαργασάτης, ένα στέλεχος και μια προσωπικότητα τεράστιου κύρους στον χώρο της αριστεράς, όλοι αυτοί εξέφρασαν ανοιχτά την διαφωνία τους με το χειρισμό που έκανε ο πρόεδρος στο θέμα του δημοψηφίσματος.
Είναι μόνος του.
Του πειθαρχικού δημοψηφίσματος.
Είναι μόνος του αυτή τη στιγμή ο κύριος Κασελάκης.
Κατά την άποψή μου είναι μαζί με ό,τι πιο μυσαλλόδοξο και ρεβανσιστικό και πολιτικά αναχρονιστικό, θα έλεγα, και παλαιοκομματικό είχε το κόμμα. Με αυτή την ηγεσία πορεύεται και γι' αυτό και άγεται και φέρεται, γι' αυτό και αλλάζει συνεχώς άποψη και θέση. Θυμίζω ότι πριν λίγες μέρες πήγε στο συνέδριο του Economist και υπερασπίστηκε ως κορυφαία επιλογή.
Για το κεφάλαιο.
Όχι το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο του υπερασπίστηκε στο ΣΕΒ.
Α, στο ΣΕΒ, ναι.
Πήγε στον Economist και εξήρε την έξοδο από τα μνημόνια και τη συμβολή του Αλέξου Τσίπρα και αναφέρθηκε ρητά στο μαξιλάρι των 37 δις, ότι παρέδωσε μια χώρα, ας πούμε, δημοσιονομικά σε εξυγίανση και με απόθεμα.
Τι είναι εδώ το Τζέκιλ Μίστερ Χάιντ, είναι?
Δεν ξέρω τώρα να μπαίνω σε χαρακτηρισμούς. Η ουσία είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ανερμάτιστη ηγεσία, η οποία πλέον δεν πείθει κανένα. Δεν πείθει καταρχήν τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες. Και γι' αυτό και υπάρχει ένα ντόμινο αποχωρήσεων, το οποίο όπως βλέπετε είναι και πέραν των τάσεων και πέραν των ομαδοποιήσεων που υπήρχαν.
Ναι, απεχώρησε χτες στον τηλεοπτικό αέρα, μας το είπε ο κύριος Μπαλτάς.
Ο κύριος Τόσκας.
Ο κύριος Τόσκας σήμερα.
Οι οποίοι δεν έχουν σχέση ούτε με ομπρέλες, ούτε με 6-6, ούτε με τίποτα.
Εσείς ανήκετε στην ομπρέλα, είστε στην ομπρέλα, έτσι.
Ναι, προφανώς. Ναι, είχα συνυπογράψει το κείμενο τώρα της αποχώρησης κλπ.
Το ρωτώ αυτό γιατί δεν έχει τελείως ξεκαθαρίσει αν η ομπρέλα πορεύεται στην κατεύθυνση της δημιουργίας όχι ενός φορέα αλλά ενός κόμματος που θα βρίσκεται στην επικαιρότητα και θα έχει ρόλο και συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Οδεύεται, είναι η κατεύθυνση αυτή η δημιουργία ενός νέου κόμματος?
Κύριε Σιαφάκα, νομίζω ότι το κρίσιμο σε αυτή τη φάση είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος της αριστεράς, ο αριστερός και προοδευτικός κόσμος, ο οποίος είχε στο παρελθόν εναποθέσει τις ελπίδες του στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι πλέον η νέα ηγεσία και το νέο πλαίσιο στο οποίο κινείται δεν είναι υπερασπίσιμο. Δεν είναι υπερασπίσιμο ούτε με όρους αριστεράς, ούτε και με όρους δημοκρατίας, δυστυχώς. Αυτό είναι για μένα το κρίσιμο σε αυτή τη φάση. Για να αποφασίσει μετά και ο κόσμος τι ακριβώς θα κάνει. Το τι θα προκύψει στο μέλλον νομίζω ότι είναι μια επόμενη συζήτηση, η οποία δεν είναι εύκολη. Ιστορικά δεν προκύπτουν πάντα διάδοχα σχήματα και νέα κόμματα από διασπάσεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, η εμπειρία λέει ότι πολλές φορές είναι και θνησιγενή. Ναι. Εμείς όμως θεωρούμε, και προσωπικά θεωρώ, ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ αποαριστεροποιείται και μετατοπίζεται δεξιότερα, ας πούμε, του πολιτικού φάσματος, τόσο θα υπάρχει κενό, πολιτικό κενό, το οποίο μπορεί να καλυφθεί από ένα φορέα που ο οποίος θα έχει ως πρόταγμά του τις αρχές και τις αξίες της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής αριστεράς, της σύγχρονης ευρωπαϊκής αριστεράς. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι όμως το οποίο θα φανεί στην πορεία των πραγμάτων και στην διαμόρφωση του κλίματος και στο εσωτερικό του κόμματος αλλά και στην κοινωνία.
Τώρα, στο ξεκίνημα της συζήτησης είπατε ότι επιχειρεί την αποδόμηση του κυρίου Τσίπρα. Εάν υποθέσουμε ότι επιχειρεί έναν ιδιότυπο απογαλακτισμό, ποια είναι η κατεύθυνση? Δηλαδή, okay, δεν είσαι ακριβώς ριζοσπαστική αριστερά. Τι είσαι?
Αυτό το ερώτημα νομίζω δεν πρέπει να το απευθύνεται σε μένα. Πρέπει να το απευθύνεται στον κύριο Κασελάκη.
Ο κύριος Κασελάκης δηλώνει αριστερός.
Και στους συναυτό. Ναι, έχει μια τάση να προσθέτει και άλλα επίθετα τώρα. Όπως για παράδειγμα το πατριωτική αριστερά. Λες και υπήρξε ποτέ αριστερά η οποία δεν ήταν πατριωτική σε αυτή τη χώρα. Αυτά τώρα ενοχλούν και προκαλούν, όπως καταλαβαίνετε. Και επίσης αυτό το οποίο νομίζω προκύπτει είναι μια απέχθεια. Αυτό φάνηκε από το ύφος και από το περιεχόμενο της ομιλίας του προχθές στην Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει μια απέχθεια προς οτιδήποτε θυμίζει αριστερά, οργανωμένο κόμμα, με όργανα, με δομές, με διαδικασίες, με συλλογική λειτουργία. Η ιδέα είναι ότι εγώ ο πρόεδρος, ο ηγεμόν...
Και η κάμερα.
Εγώ και η κάμερα και εγώ και η αδιαμεσολάβητη σχέση με το λαό. Αυτά δεν είναι. Είναι μεταπολιτική, για να μην πω ότι είναι προπολιτική. Πάμε στις εποχές της φωτισμένης δεσποτείας. κύριε Σκιαφάκα.
Εμένα αυτό που μου είπατε με παραπέμπει σε άλλες πολύ σκοτεινές εποχές.
Λοιπόν, αυτά οι λέξεις κομματήλα, άρρωστο κόμμα, το οποίο χρειάζεται υποτίθεται κάποιον γιατρό για να το συνεφέρει κλπ. Κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι φράσεις που υποδηλώνουν ένα άκρατο ηγεμονισμό, ένα αυταρχισμό, μια έπαρση, μια λαζονία, η οποία δεν είναι συμβατή με το ήθος της αριστεράς. Θα έλεγα με το ήθος συνολικά του δημοκρατικού πολιτικού
κινείται πώς. Εκτός δημοκρατικού τόξου αυτό.
Εντάξει,
μου λέτε.
Δεν θέλω να πω τώρα τέτοια πράγματα, τέτοιες ας πούμε ακραίες εκφράσεις. Αυτό φοβούμε ότι είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει αποκτήσει ακόμα την τελική της μορφή. Νομίζω ότι ο κ. Κασελάκης πραγματικά δεν πείθει, και αυτό φαίνεται άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις. Και δεν εννοώ την πρόθεση ψήφου. Είναι λογικό, κύριε Σκιαφάκα, σε μία περίοδο που το κόμμα περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση, να μην είναι ελκυστικό ως επιλογή, ως πρόθεση σε ένα κομμάτι των πολιτών και να υπάρχει μια υποχώρηση της επιρροής του σε σχέση με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών. Το θέμα όμως της δημοφιλίας και της θετικής γνώμης για τον πρόεδρο είναι πολύ σημαντικό. Όταν λοιπόν ο κύριος Κασελάκης, ο πολλά υποσχόμενος, ο φέρελπης, με τις νέες ιδέες, με τη φρέσκια παρουσία, με την επικοινωνιακή δυνότητα, ο οποίος θα είναι αυτός που θα καταφέρει να κερδίσει τον Μητσοτάκη, κάτι το οποίο δεν πέτυχε ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός λοιπόν τώρα ο νέος αρχηγός είναι κάτω σε επίπεδο δημοτικότητας και θετικών γνωμών και από τον κύριο Βελόπουλο. Είναι έκτος στη σειρά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι από τη μια υπάρχει ένα σκληρό κομμάτι φανατικό του κόμματος, το οποίο προφανώς συντάσσεται με τη νέα ηγεσία και με τη σημαία, επιτρέψτε μου τον όρο, αλλά υπάρχει και η υπόλοιπη κοινωνία η οποία διαμορφώνει μια εικόνα εντελώς αρνητική. Και αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο μέγεθος, το οποίο θα καθορίσει και την πορεία των πραγμάτων και τις επόμενες δημοσκοπήσεις και φυσικά την επίδοση στις ευρωεκλογές.
Ξέρετε κάτι, όταν θέτω αυτά τα ερωτήματα, τα οποία κι εσείς έχετε θέσει σήμερα, στους υποστηρικτές του Προέδρου, η απάντηση είναι «μας ψήφισε ο κόσμος». Γιατί όλοι οι υπόλοιποι αρνούνται να αποδεχθούν το αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής, δημοκρατικότατης ψηφοφορίας?
Η απάντηση σε αυτό, κύριε Σκιαφάκα, είναι η εξής. Πρώτον, το είπε πολύ ωραία ο Γιάννης Δραγασάκης. Ο κύριος Κασελάκης εκλέχτηκε δημοκρατικά, αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά. Εγώ όμως λέω και ένα επιπλέον. Όσο και αν φαίνεται αδιανόητη και παράδοξη η αμφισβήτηση ενός νεοεκλεγέντος και μάλιστα από τη βάση αρχηγού, για μένα είναι πολύ περισσότερο αδιανόητη και παράδοξη η δυνατότητα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα, με την αριστερά, με το πολιτικό σύστημα, με την κοινωνία της χώρας μας, να έρχεται ως μεσσίας και να επικρατεί μέσα σε μια καμπάνια 3 εβδομάδων. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι μια μεγάλη κρίση, δείχνει μια μεγάλη κρίση εκπροσώπησης, η οποία έπληξε πρώτα το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ο οποίος είναι ο αδύναμος κρίκος του πολιτικού συστήματος σε αυτή τη φάση, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο μεταπολιτικής,
το οποίο
θα το βρουν μπροστά τους και άλλοι χώροι και άλλες πολιτικές δυνάμεις και άλλοι θεσμοί, όπως για παράδειγμα η αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένας κόσμος απελπισμένος, απογοητευμένος, ο οποίος δεν μπορούσε να χωνέψει την ήττα ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα και βρέθηκε ας πούμε να τον έλκει ένα νέο πρόσωπο το οποίο του υποσχόταν υποτίθεται την έτσι, ανασυγκρότηση και την ανάκτηση.
Θα νικήσω το Μητσοτάκη.
Λοιπόν,
το έχει ανάγκη αυτό. Νομίζω, στο λοιπόν, φαντασιακό του ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε
νομίζω,
πολύ σημαντικό
λοιπόν,
ρόλο.
Κοιτάξτε κύριε Σκιαφάκα, αυτό το φαινόμενο θα απασχολήσει και θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης κοινωνικής και πολιτικής. Ήδη έχουν γραφτεί βιβλία, τα πρώτα βιβλία για αυτό το θέμα. Δεν είναι μια απλή ιστορία αυτή. Δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα θεωριών συνωμοσίας. Θέλει βαθύτερη ανάλυση αυτό το πράγμα. Αλλά πραγματικά εγώ θεωρώ ότι είναι το πρώτο παράδοξο που πρέπει να συζητήσουμε είναι αυτό. Το πώς δηλαδή κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί στον τελευταίο πολιτιστικό σύλλογο και σωματείο της χώρας, δηλαδή να εμφανιστεί κάποιος και να πει «γεια σας, ήρθα και θέλω να γίνω πρόεδρος». Θα του πούν εύλογα οι άλλοι ότι κοίταξε να δεις, αν θέλεις μπορείς να μπεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, να βοηθήσεις, να δούμε τι δυνατότητες έχεις και μετά, αν παράξεις έργο, να σε κάνουμε και πρόεδρο. Αυτό θα ήταν η αντιμετώπιση που θα είχε ένας οποιοσδήποτε, ναι, ερχόταν και έλεγε ότι θέλω να γίνω πρόεδρος στον τελευταίο, επαναλαμβάνω, πολιτιστικό σύλλογο της χώρας. Νομίζω λοιπόν ότι το να εμφανίζεται μια τέτοια ας πούμε πολιτική φιγούρα η οποία να διεκδικεί να γίνει αρχηγός αξιωματικής και να καταφέρει να γίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και δυνάμει πρωθυπουργός, αυτό δείχνει μια μεγάλη κρίση όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, αλλά συνολικά για το πολιτικό σύστημα και θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να μας προβληματίσει πάρα πολύ όλους. Άρα χρειάζεται πλέον άλλου τύπου αναδιοργάνωση των φορέων των πολιτικών, μάλιστα, άλλη αξιοπιστία και κύρος, άλλος προγραμματικός λόγος ο οποίος να αφορά την κοινωνία και να είναι πιστικός. Εκεί είναι που πρέπει να υπάρξει προσπάθεια διανοητική και προσπάθεια πολιτική και όχι προφανώς να το κυνήγι των μαγισσών και η αναζήτηση των εσωτερικών υπονομευτών. Το εγχείρημα Κασελάκη, κύριε Σιαφάκα, είναι αυτοϋπονομευμένο, εγγενώς, εξ υπαρχής. Δεν είναι το πρόβλημα η ισοκομματική αντιπολίτευση. Είναι εγγενώς αυτοϋπονομευμένο, πρώτον διότι ο κύριος Κασελάκης δεν έχει σχέση, ακριβώς είναι, δεν είναι σάρξης της σαρκός όπως ήταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο οποίος μπορούσε να διασφαλίσει τις συνενέσεις που λέγαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να πείσει τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο και βεβαίως περιστοιχίζεται και από μια ομάδα η οποία τον αποδομεί επί της ουσίας ως μια νέα προσωπικότητα καθημερινά.
Κάποιοι το λένε πιο ανοιχτά από ότι εσείς, ότι ο κύριος Πολάκης επί της ουσίας είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
Δεν θέλω να μπω τώρα σε ονοματολογία, γνωριζόμαστε σε αυτή τη χώρα και το περισσότερο αυτό που για μένα είναι το οδυνηρό και μας λυπεί όλους προφανώς, είναι πρώτον ότι είμαστε αναγκασμένοι να αποχωρήσουμε από ένα πολιτικό φορέα του οποίου ήμασταν ιδρυτικά μέλη και για δεκαετίες έχουμε πασχίσει με ανιδιοτέλεια και αξιοπρέπεια να τον στηρίξουμε και να τον φέρουμε σε μια θέση, σε ένα κρίσιμο σημείο για την κοινωνία να αναλάβει τις ευθύνες της χώρας. Αναγκαζόμαστε να αποχωρούμε και βεβαίως αναγκαζόμαστε και με εσάς να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση η οποία είναι κατώτερη των αναγκών
και άχαρη. Και άχαρη,
βεβαίως.
Και άχαρη.
Σε μια στιγμή λοιπόν, που η κοινωνία έχει του κόσμου τα προβλήματα τα οποία επιδεινώνται καθημερινά, που η ακρίβεια είναι ανεξέλεκτη, που υπάρχει φτωχοποίηση, που υπάρχει κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας και πάμπολα άλλα, εμείς αναλωνόμαστε σε μια συζήτηση που ενδεχομένως ένα κομμάτι της κοινωνίας να μην την αφορά καθόλου.
Λοιπόν,
εγώ δεν πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν πιστεύω ότι δεν την αφορά. Νομίζω ότι η τύχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άρα της ισορροπίας στο πολιτικό σύστημα και των θεσμικών αντίβαρων που πρέπει να υπάρχουν απέναντι σε μια αλαζονική και νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη, νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά τη δημοκρατία συνολικά,
μάλιστα,
στη χώρα.
Λοιπόν, κύριε Ξανθέ, θερμά ευχαριστώ για την ανάλυση. Να είστε καλά, ο κύριος Ανδρέας Ξανθός, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον κύριο Γιώργο Ρούσκα, είναι ο πρόεδρος του Συμβολεογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Κύριε Ρούσκα, κύριε πρόεδρε, γεια σας.
Καλημέρα και όλες της Ελλάδας, εκπροσωπώ την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε ανακοινώσει αποχή διαρκείας από τις 20 του Νοέμβρη. Ποιο είναι το επίδικο, γιατί ξέρετε, δεν είμαστε και ειδικοί για να καταλάβουμε με απλά ελληνικά τι ακριβώς έχει συμβεί.
Αρχικά να συμφωνήσουμε στις διαπιστώσεις που έχουν γίνει, πιο δηλαδή, ότι η σύνταξη μονογραφικού εγγράφου είναι μαρτυρική, είναι γολγοθά στη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και είναι και πάρα πολύ αργή η διεκπεραίωση στα κτηματολόγια. Mm-hmm. Άρα έχουμε δύο φάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά προβληματικές και χρειάζονται επεμβάσεις. Και έχουμε και τη φάση υπογραφής του συμβολέου. Η φάση της υπογραφής του συμβολέου που γίνεται στο συμβολογραφείο αφορά το αποτέλεσμα μετά στη συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων. Mm-hmm. Η υπογραφή στα συμβολογραφεία, αν έχουμε συλλέξει τα έγγραφα, είναι εξαιρετικά γρήγορη. Η συλλογή είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν έχουμε το έντονο ενδιαφέρον από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και από τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος αναγνώρισε ζητήματα και στην συλλογή των εγγράφων, αλλά και στη λειτουργία των κτηματολογίων. Mm-hmm. Σε αυτά έχουμε συμφωνήσει, δηλαδή στην κατάργηση του ΤΑΠ, στο να προκληθούν περισσότεροι νομικοί για τον έλεγχο του κτηματολογίου. Είχαμε συμφωνήσει με τον Υπουργό ότι άμεσα για να βοηθήσουμε την εγγραφή, την μεταγραφή των συμβολέων μας, θα αποστέλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο αντίγραφο από το συμβολεογράφο άμεσα σε όποιο ψηφιακό εισδοχέα επιθυμεί αυτός. Και ήμασταν έτοιμοι να συμφωνήσουμε και...
Πρέπει να τρέξουμε λίγο, κύριε Ρούσκα. Ποιο είναι το επίδικο αυτή τη στιγμή?
Όμως, ενώ είχαμε συμφωνήσει συγκεκριμένα πράγματα με το αρμόδιο Υπουργείο, στην προκήρυξη του Υπουργείου για την ψηφιακή διακυβέρνηση μνημονεύονται αυτά τα στοιχεία για τα οποία είχαμε διαφωνήσει και είχαμε συμφωνήσει μετά όλοι μας. Η αποχή γίνεται γι' αυτό το λόγο. Ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα για την ψηφιοποίηση. Ζητάμε ότι την ευθύνη του συμβολογραφικού έγγραφου την έχει ο συμβολιογράφος. Ζητάμε ότι υπάρχουν ειδικές εμπράγματες εγγύησεις. Ζητάμε τη συνεννόηση Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Δεν είστε αντίθετοι δηλαδή στον ψηφιακό φάκελο μεταδίδασης. Απλά λέτε να υπάρξουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας και κάποιες εγγύησεις.
Ζούμε στην ψηφιακή εποχή, είμαστε υποχρεωμένοι να το υποστηρίξουμε. Όμως να έχουμε αποτελέσματα. Γιατί έχουμε ακούσει επανειλημμένως μεταβιβάσεις άμεσες, γρήγορες, με ένα συγκεκριμένο κλικ, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, αντί να επιταχύνουμε, βάζουμε νέα έγγραφα, βάζουμε νέους περιορισμούς και έχουμε 200.000 αμετάγραφα συμβόλαια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε εκ νέου και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, μου έχετε γράψει πάρα πολλά. Τα μηνύματα σας είναι όντως πάρα πολλά. Να πούμε 2-3 προλαβαίνουμε. Καλημέρα. Καλύτερα να καταλάβουμε ότι ο κόσμος ήταν απογοητευμένος με μας. Παράδοξο ήταν η αντίδρασή μας. Το ίδιο το απόγευμα του αποτελέσματος. Συνεχίστε και αφήστε τον κόσμο να εκφραστεί. Η εμπάθεια αυτών που ιτήθηκαν σε εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ είναι απίστευτη και ντρέπονται τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτούς και όχι για τον κύριο Κασελάκη. Στα αζήτητα μου γράφεται θα βρεθεί η ομπρέλα και όπως και πολλοί άλλοι υπεραριστεροί. Να διαβάσετε την αειδονόπιτα, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος Οδεμήρης. Αφού καταμάξει το αφεντικό καρπούνται την υπεραξία της εργασίας, γιατί να μην πληρώσει εφορία. Μου γράφεται επίσης ότι είναι αγαπημένος ο κύριος Ζουργός. Να διαβάσετε το περί της αυτού ψυχής, θα εκπλαγείτε από την γραφή και την πλοκή του βιβλίου σας, μεταφέρει στην εποχή που εκτιλήσετε. Με λίγα λόγια, λατρεμένος συγγραφέας. Σας λέω, δεν τον γνώριζα, ομολογώ να πω ότι διάβασα, είναι το πρώτο του βιβλίο. Και μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσαν οι περιγραφές. Νομίζεις ότι πραγματικά είναι κινηματογραφικές αυτές οι περιγραφές, θα μπορούσα να πω και πολλά άλλα για αυτό το βιβλίο, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Έχει κερδίσει ο κύριος Γιώργος Δεμήρης και έχει κερδίσει και η κυρία Δημητρίου Όλγα. Ο κύριος Γιώργος Δεμήρης και η κυρία Δημητρίου Όλγα. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να πούμε ότι το επόμενο ραντεβού μας θα είναι το απόγευμα στις 4 στην τηλεόραση, στο Earth News. Θα δώσουμε συνέχεια και σε αυτά τα θέματα, αλλά και με τα ζητήματα της Μέσης Ανατολής θα ασχοληθούμε. Λοιπόν, από τον Θάνο Σιαφάκα, ραντεβού στις 4 στο Earth News. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Σ' αγάπησα, για την πάρτι σου έχασα τη μισή ζωή μου. Πόσα σχέδια χάλασα, πόσα γούστα μου άλλαξα για να γεννείς δική μου. Πόσα σχέδια χάλασα, πόσα γούστα μου άλλαξα για να γεννείς δική μου. Άλλης καρδιάς τα μακριά και με έχεις προδώσει. Όλα στα συγχώρεσα, μόνος μου προχώρησα. Δεν το έχω μετανιώσει. Όλα στα συγχώρεσα, μόνος μου προχώρησα. Δεν το έχω μετανιώσει. Άλλης καρδιάς τα πέταλα τόσο δεν άλλων ματιών τα βλεφαρά δεν έχουν πιο πολύ τα κρίση. Άλλης καρδιάς τα πέταλα τόσο δεν έχουν αγαπήσει άλλων ματιών.